Já jsem tím překvapený, že to pořád neznámá osobnost, poněvadž to je skutečně člověk svým významem v řádu Oskara Schindlera nebo Nikolase Wintona, což jsou lidi, o kterých se točí filmy, ať už televizní nebo pro kina. A já vlastně doteď tomu nerozumím, rád bych na to přišel, proč on není srovnatelně známý. Já vím, že v tom neexistuje žádná historická spravedlnost, že si lidi s tím, koho vyzdvihnou, koho upozadí, zachází podle svého, ale v jeho případě mi to přijde křivda, protože on opravdu zasáhl do českých dějin velice významně, jako bez patosu řečeno mravní vzor v těžkých dobách války druhé světové odsunu. Zachránil životy stovkám dětí v rámci akce Zámky v letech 45-47, kdy tady obecným trendem bylo řezat vyháněným Němcům hlavy a on se proti tomu prostě postavil a v několika zámcích soustředil stovky židovských dětí, často sirotků z koncentráku, českých dětí, většinou bezprizorných a dětí německých. A ty děti nejenom, že se mu tam nepoprali a nepozabíjeli mezi sebou, tak jak to často s přivolením státních orgánů v té době dělali jejich rodiče, ale oni pokud žijí, tak si dodnes píšou, scházejí se a mluví o tom Pitrovi jako o člověku, který je naučil znovu věřit v dobro. No. A to je ta skoro nejtěžší věc, která asi je. Takže já v něm nevidím jenom idealistu, já v něm vidím člověka, který ty ideály dokázal v praxi uskutečňovat. A to mně přijde jako strašně důležitá věc, o které se musí psát.
Zajímalo by mě, jestli to i s vámi, jako s autorem té biografie, bylo tak, že jste vlastně od tohoto úplně základního poznatku o Přemyslu Pitrovi, že to byl tedy člověk, který chtěl naučit ostatní víře v dobro, došel potom i vy sám s překvapením k tomu, že to vlastně byla docela rozporuplná a kontroverzní osobnost, nebo alespoň je tak i současníci v době první republiky a hlavně pak po druhé světové válce vnímali.
Já nevím, jestli bych ho nazval vyloženě kontroverzním. On se tak jevit mohl, ale mně se naopak zdá, že to byl člověk docela vzácně a pro mě až skoro závidění hodně vnitřně jednotný. On byl vojákem za první světové války, tam zažil strašné věci, téměř všichni jeho přátelé vojáci padli, zahynuli, on to viděl. Viděl smrt v mnoha podobách, nebyl si jist, jestli sám nezabíjel lidi. A tak trošku se z toho v té době zbláznil, ale vyvodil z toho poté, co se z té války vrátil a co se uzdravil, takovou zvláštní větu, ona se často cituje, můj život nepatří mně. On byl přesvědčen, že když už to teda všechno přežil, to musí mít nějaký hluboký smysl a transformoval to do velmi silné náboženské víry, takové, jakoby dalo by se říci zjevené, nekritické. Někdo se nad tím může ofrňovat, ale to, jak jsem si všiml, jsou často lidé, kteří opravdu netuší, o co jde. A on prostě ve jménu té víry začal jednat a aniž tím někoho obtěžoval, nebo ti lidi většinou ani nevěděli, v co on věří a že v něco věří, ale viděli prostě ty výsledky. Založil ve 30. letech v Praze na Žižkově Milíčův dům, instituce dnes už doufám opět známá. A proč to udělal? Protože mu vždycky záleželo na tom, aby ti, kdo jsou na tom nejhůř, aby nezůstali sami. A kdo na tom byl nejhůř? Děti. A jaké děti? Proletářské. A kde byli na tom proletáři nejhůř tenkrát v Praze na Žižkově? Takže on ten dům postavil na Žižkově a začal ty děti vychovávat. A to nebyla náboženská výchova, to byla prostě výchova demokratickým humanistickým ideálům a já vlastně tímto způsobem jsem se o jeho existenci poprvé dověděl. Po roce 90, možná si to vybavíte, tehdy Olga Havlová, žena Václava Havla, v nějakém projevu řekla a nezapomeňte na Přemysla Pitra. Já jsem vůbec netušil, kdo to byl a dozvěděl jsem se, když jsem se o to teda začal zajímat, že i ona sama prošla tím Milíčovým domem a že to považovala za klíčový svůj formativní životní zážitek.
Já jsem měla teď na mysli třeba jeho spory s Masarykem.
Tak podívejte, spory s Masarykem, to neznamená, že ten, kdo je vedl, byl špatný. Jako když se dostanete do sporu s Masarykem, tak to znamená, že jste na vysoké úrovni, že se máte s ním o co přijít. To jako s Masarykem se přijít o blbosti, to nešlo. Pitr, to je potřeba teda doplnit, byl radikální pacifista. Mluvíme teď o době meziválečné a on byl názoru, že Masaryk za první světové války, když v zahraničí tvořil stát v rámci zahraniční akce, takže slevil poněkud ze svých humanistických náboženských ideálů, které do té doby mělo, o kterých psal, a že tím, že založil legie a že tedy dovolil, aby ten stát vznikl z krve a z války a tak, jak státy vznikají, takže vlastně popřel leco z těch helčického ideálu, které do té doby sdílel. A tam nejde o to, aby jeden druhého porazil, ale aby se v tom dialogu odehrála taková výměna, že nás bude zajímat i po 80 letech. A to se mi zdá, že ta jejich polemika, nebo hlavně teda z Pitrovy strany vedená, že dodnes umožňuje.
A možná se jeho současníci, Pitrovi současníci divili i jeho postojům k sudetským Němcům ještě před válkou.
Zase, on byl bytostný nenacionalista. On prostě nikdy nebyl vyznavačem názoru, že Němce je třeba porazit. On byl velmi, velmi zjednodušeně řečeno bémák. Prostě on lidi neposuzoval podle toho, jakou řečí mluví, a to ani v případě, kdy se ti lidi, jako byl případ z řady sudetských Němců, staví proti tomu státu. On vždycky měl tendenci hledat viny na své a ne na té cizí straně, takže on vždycky říkal, o těch německých vinách, ať si píšou ty sudeťáci, to je hlavně jejich téma, poněvadž mravní reflexe je téma vždycky toho, kdo něco špatného spáchal. A naším úkolem je samozřejmě se bránit, ale uvažovat o tom, co děláme špatně my, a že ta česká strana nebo vláda nebo úřady nedělali všechno ve vztahu k těm Němcům úplně geniálně, to si myslím, že už je dneska dost zřejmé.
A že se Češi nezachovali k Němcům dobře ani po druhé světové válce, to je zase téma, které se v poslední době přece jenom otevírá, ale pořád je hodně lidí, kteří to neradi slyší.
Tak odsun, jak známo, byl reakcí na druhou světovou válku, na Heydrichiádu a na všechno to, co nacisté dělali Čechům, ale opět, když tedy mluvíme o Přemyslu Pitrovi, tak on věrný svému náboženskému přesvědčení, svému pojetí Ježíše a tak on byl přesvědčený, že ta mravní zásada oko za oko, zub za zub, de facto vůbec mravní zásadou není, že je to prostě cosi primitivního, co se jakoby hodí do starých dob, ale že v té nové době si s tou láskou a nejenom s tou zásadou musíme komplikovat život mnohem víc. A zase tady já teď neteoretizuju, on tu lásku, on to dokázal tím svým životem. Víte, právě to, že on, když prostě ty děti do těch zámků svážel, jak jsem to zmiňoval, tak si to představte, ty německé často na sobě měly uniformy Hitlerjugend, protože to byly jediné oblečení, které oni v těch zmatcích, když jim, já nevím, Rudá armáda zabila rodiče, prostě to, co jim zůstalo, ale byli to viníci i oběti. No a teď někdo přísnej by je teda zařadil do toho odsunu, posadil do dobytčáku a poslal by je teda přes hranice, no a on se rozhodl převychovat. A víte, co je na tom úžasný, že on je fakt převychoval.
Já myslím, že Přemysla Pitra muselo po roce 48 potkat to, co ho potkalo, že on se vůbec nehodil do té komunistické doby a musel odejít.
Komunisti samozřejmě naprosto, on byl v totálním rozporu s tím, co oni chtěli od pedagogiky, jako ten Miličův dům, oni nějakou dobu drželi při životě, ale to je jenom proto, že on tam měl vypracovaný takový dobrý systém, že ti rodiče těch dětí a různé instituce to vlastně financovali, sami přispívali na to, a pro ty komunisty bylo výhodné prostě to zrušit, zničit, ale ponechat ten Pitrův systém financování. Takže díky tomu oni ho tam jakýmsi způsobem zcela formálně drželi, ale zakazovali mu, aby tam chodil, a postupem času bylo čím dál jasnější, že on půjde do vězení, a když tedy zjistil, že to skutečně hrozí, no tak na začátku těch 50. let přešel hranici do Německa.
A pro vás asi muselo být docela vzrušující hledat ty prameny, které o něm svědčí, ať už to byly pamětníci, nebo vlastně ty písemnosti, kterých je docela hodně.
Tak mě to těšilo z mnoha důvodů. Jeden z nich je ten, že to fakt byl člověk mnoha podob v dobrém. My je tady ani nestačíme všechny vyjmenovat. Já jsem zmínil třeba tu záchranu dětí, tu akci Zámky, ten jeho náboženský rozměr. Byl to strašně zajímavý pedagog, který propracovával takové na svou dobu průkopnické způsoby, jak s těmi dětmi zacházet, a ty děti ho taky milovali v těch dobách, kdy ještě přece jenom ten odstup mezi učitelem a žákem byl považován za naprostou nutnost, a on to slovo zní pateticky láskou, to vlastně popřel ty dosavadní autoritářské konvence. No úžasné je, že velká část těch pramenů už je dneska soustředěna na jednom místě, že i některé ty věci z exilu sem byly svezeny, takže pro každého badatele je to dostupné v Praze na Malé Straně, v Pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského. No a já jsem měl štěstí a pořád tedy mám, že žijou přece jenom ještě pamětníci na éru Miličova domu, to znamená před 51. rokem, předtím, než Pitr odešel, už moc není, ale jsou. No ale přece jenom po světě, v Izraeli, v Německu, ve Švýcarech, v Rakousku i jinde, žijou lidi, kteří ho znali z té akce Zámky, anebo se kterými se pak zblížil během toho svého exilového působení.
A ty jste mohl najít?
Ty jsem se snažil hodně najít, určitě jsem nemluvil se všemi, protože fakt je jich hodně, to se mně nepovedlo, snažil jsem se tam, kam jsem se nedostal třeba z finančních důvodů, tak to aspoň ukorespondovat, je jich víc, než aby to zvládnul jeden autor. To téma je taky mnohem ještě větší a silnější než téma jedné mojí knížky, takže i pro další autory by tam bylo co řešit určitě.
Abychom ještě tento rozhovor uzavřeli nějakým výhledem do budoucna, co teď píšete?
Já teď píšu pro Velké dějiny zemí koruny české, takové dvoudílné kulturní české dějiny 20. století. Je to docela práce, poněvadž těch pramenů je strašná spousta a zkomprimovat to tak, aby to mělo smysl a tvár, tak mě dělá trošku potíže. No a pak bych chtěl dodělat knížku o Pavlu Tigridovi.